halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan uga dhagaysanaysan mawjadaha gaagaaban 19.5 iyo 24.9 mitirband hirarka f m yada geeska afrika iyo internetkood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimco, bisha sebteembar waa 4 sannadka 2015. idaacaddana saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colad xasan iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
gobolka hiiraan waxaa ka socda howlgal aad u ballaaran looga soo horjeedo lagu baabi'inaya cadowga argagixisada ee dadkeen aadka u dhibaatay ee haliyaayo badan naga dileed ogsoontiina waxgarad leh oo indhihii bulshadana. howlgalkaasi ayagoo ka qayb qaadanayo, taageeraayo, ugu talagaleen inay dadkooda dhiirigeliyaan. imaanshadiinna waxay noo tahay dhiirigelintii ugu weyneede, waxay nooga qiimo badan tahay wax kasta.
agkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ka hadlaya howlgallo ka socda gobolka hiiraan iyo qorshe maamul loogu samayn doono gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe.
qodobada kale aad saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin 20 bog ah oo macadka Jotham House ee magaalada London uu ka soo saaray arrimaha Soomaaliya, balse marka hore warkii caalamka.
cunug yar oo 3 jir ahaa oo meydkiisa laga helay xeebta dalka Turkiga kadib markii ay degtay doonidii uu la socday ayaa magaciisa lagu sheegay Aylan Kurde. sawirka Aylan oo xirnaa funaanad cas iyo surwaal madow oo madax madax u foorarey ayaa ishii qabataba muraara dilaaday, iyadoo sawirkaasi qaracankalena lagu daabacay booga hore ee qaar ka mida warbaahinta caalamka. wiil la dhashay cunuga yaree geeriyooday oo 5 jir iyo hooyadiis ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen 12 qof oo Siriyaan ah oo ka yimid magaalada Kobani oo ay la degtay doonidii ay saarnaayeen xilli ay ka soo shiraacatay dalka Turkiga kuna sii jeeday jasiirad ku taalla dalka Greega. aabaha wiilka yaree geeriyooday oo isagu masiibadaasi ka badbaaday ayaa warbaahinta u soo bandhigay sawiro uu horey wiilka dhinta uga qaaday oo muujinaya xilli farxadeed. boqolaal kun oo muhaajiriin oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalalka Siriya, Afghanistan iyo Iraq ayaa tan iyo bishii January naftooda ku soo biimeeyey badda Mediterranean-ka si ay u soo galaan qaaradda Yurub, balse qaarkood halkaasi ku naf waayey.
heshiiska caalamiga ee nukleerka ee lagala galay Iraan ayaa la horgeyn doonaa Kongreeska Mareykanka marka ay mudanayaasha ka soo noqdaan fasax muddo bila ka badan ay ku maqnaayeen toddobaadka soo socda. mudanayaasha ayaa lagu wadaa in durba ay gudagalaan ka doodista heshiiskan oo saameyn weyn ku leh ammaanka dunida iyo kan Mareykanka. madaxweyne Barack Obama ayaa taageero ku filan heshiiskan uga helay xubnaha xisbiga dimuqraadiga uga jira Kongreeska oo ku taageeray inuu awooddiisa adeegsado, laakiin ma haysto tiro ku filan oo uu kaga horjoogsan karo heshiiskan in xafiiskiisa uu ku soo noqdo oo uu adeegsado codka diidmada qayaxan haddii la hor istaago. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira ama ku tirada badan labada aqal ayaa mar kale ku celiyay inay hor istaagi doonaan heshiiskan, laakiin hor istaagistooda ayaa u baahnaanaysa inay mar kale awood u yeeshaan inay jebiyaan codka diidmada qayaxan ee Obama uu adeegsan doono. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ku dhawaaqay inay Obama ku taageeri doonaan in codkiisa diidmada uu meel maro. madaxweyne Obama ayaa hadda la aaminsan yahay inuu haysto taageerada rasmiga ah ee 34 mudanayaasha dimuqraadiga ah.
xeeraalyo u dhashay dalka Guatemala ayaa amar ku bixiyey in xabsiga lagu siiyo madaxweynihii hore dalkaasi Otto Brecht Molana inta maxkamaddu ay go'aan ka gaarayso in sharciga lala tiigsado iyo in kale, maadaama lagu soo eedeeyey arrimo la xiriira musuqmaasuqa. madaxweyne Otto Brecht ayaa xilka iska casilay Khamiistii hore kadib markii golaha sharci dejintu ay ka xayuumiyeen xasaanadii ka hor istaagi lahayd in maxkamad lasoo taago. madaxweynihii hore dalka Guatemala Otto Brecht ayaa tan iyo Khamiistii hore ku jira qol yaroo ku yaala maxkamadda, kaasoo wareysiyo laga qaaday kadib saraakiishu ay sheegeen inuu qortay qaadashada laaluush la siiyey.
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa booqasho ku tagay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo xildhibaanadu ay halkaasi kula kulmeen mas-uuliyiinta gobolka hiiraan xilli gobolka ay ka socdaan qorshayaal lagu doonayo in lagu bilaabo hanaanka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wariyaha v o a da uga soo warrama gobolka xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada beledweyne
xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo hogaaminaysay wafdigan soo gaaray magaalada beledweyne ayaa waxay warbixin kooban ka bixisay ujeedada imaashahooda beledweyne
safarkeenna ujeedadiisu waa laba ujeedo waxa ugu muhiimsan mid hore waa midda howlgalka maanta socda ee reer hiiraan oo aan ugu tabaabushaysanayno sidaan isaga baabi'in laheen cadowga soomaaliya oo dhan gumaaday una horjoogsaday horumarka iyo dowladnimada intaba ka hor istaagay waxaan u mahad celinayaa ama hambalyo u dirayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo geesiyaasha ah iyo ciidanka amisom oo mar walba dhiiggooda u hura badbaadinta dalkeenna iyo dadkeenna intaba ujeedada labaad aan u imaanay waxaad ogtihiin in gobolladii la isku daraayo guddoomiyaheennana uu soo saxiixay isku darkii labada gobol iyo wasiiradii meesha joogay iyo dadkii reer hiiraan matalaaye guddoomiyaha markaas wuxuu u saxiixay waxay ahayd annaguna matalaayey dadka shacabkaanuu matalaayey bulshadaanuu matalaayey waxa la aadaayana maanta waa federaal iyo nin walbow dalkaada dhiso iyo dadkaada annagu marka inaan dalkeenni dhisanno waa go'aansannay oo saxiixii guddoomiyaha go'aan noo ahaa
guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo muddooyinkii ugu dambeeyay muqdisho u jooga diyaarinta shirka maamul u samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay u diyaar garowday martigelinta shirka dhinaca kalena uu gobolka qaybo ka mid ah ka soconayo howlgal awoodda dowladda lagu gaarsiinayo dhammaan deegaanada xilligan uu shabaab ku maamulo
gobolka hiiraan waxaa ka socda howlgal aada u ballaaran looga soo horjeedo lagu baabi'inaya cadowga argagixisada ee dadkeen aadka u dhibaatay ee haliyaayo badan naga dileed ogsoontihiina waxgarad leh oo indhihii bulshadana howlgalkaasi ayagoo ka qayb qaadanayo taageeraayo ugu talagaleen inay dadkooda dhiirigeliyaan imaanshadiina waxay noo tahay dhiirigelintii ugu weyneeday waxay nooga qiimo badan tahay wax kasta waa ku mahadsantihiin tan labaadoo ah gobolkani hiiraan xaruntiisan beledweyne oo ah magaalo taariikhiya ku weyna soomaaliya magaalooyinkooda waaweyn ka mid a hadda ka horna aan anagu sheegay inay martigelinaysa shirka maamul u samaynta labada gobol kana laabamayna hadeerna way martigelinaysaa taageeraynu u tahay waan u diyaar garownay xaq ayaana u layna dhinac kasta markii loo eego waan u diyaar garownay waan u diyaar garownay waxaanan jeclaysan doonaa oo aan maaragtay isheeg aan filaynaa inay walaalahayna reer shabeellada dhexe ay nagu ikraami doonaan ay nagu raaci doonaan diyaar garowga aan galnay darteedna waxaa magaaladan lagu bixiyaan u maynaya lacag malaayiin doolare sidii ay u martigeli laheeday arrintaasi oo ah in la dhiso hoolal waaweyn oo shirar ah uu ka mid yahay hoolkan hadda dhammaaday oon rabnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu xariga ka jaro iyo stadiumka weyn
ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa maalintii shalay waxay ka ruqaansadeen cutubyo ka tirsan magaalada beledweyne iyagoo doonaya in ay saldhigyo ka dhigtaan inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo degmada jallaqsi xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
watahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington warbixin labaatanba ka kooban oo arrimaha soomaaliya ku saabsan ayuu soo saaray macadka chatham house ee magaalada london iyadoo warbixintan uu aqalka chatham house kaga hadlay cilmi baaris uu ka sameeyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan higsiga sanadka 2016 iyo hanaanka federaalka iyo dhismaha maamul goboleedyada haddaba warbixintan waxaa isha soo mariyay soona koobaya maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu weheliya
warbixintan aqalka jatam house ee magaalada london uu soo saaray ayaa lagu sheegay in soomaaliya uu haysto cadaadis xooggan oo ku aadan sidii doorasho loogu gudbi lahaa sanadka 2016 maadaama beesha caalamka iyo dalalka saaxiibka la ah soomaaliya aysan doonayn in hay-adaha dowladda ee hadda jira muddo kordhin ay samaystaan ama ay yimaadaan duruufo muddada u kordhin kara
waxay sheegtay in rajada laga qabi karo in doorasho toos ay Soomaaliya ka dhacdo ay tahay midan buurayn maadaama aanu jirin waqti ku filan oo lagu soo dhameystiri karo sharciyada iyo qorshooyinka jaangoynta ee asaasiga ah ee loo baahan yahay in la dhameystiro ka hor inta aan doorasho la qaban hase yeeshee warbixintu waxay sheegtay inuu jiro cadaadis soo kordhaya oo lagu saarayo dhinacyada Soomaalida sidii loo heli lahaa waqtiga yar ee harsan qorshe la aqbali karo oo soo afjara waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka loogana gudbi karo halka maanta uu dalku marayo warbixintu waxay sheegtay in xilli kala guura oo Soomaaliya ay gasho uu wali magan u yahay faragelin dhinaca amniga ah sida howlgalka AMISOM waxay sheegtay in saameynta ay howlgalkan ku dhex leeyihiin dalalka dariska la Soomaaliya uu yahay ka marka ugu dambeysa gorgortan gelin kara deganaansho siyaasadeed oo muddo dhexe iyo muddo fog Soomaaliya lagu soo dabaali karo warbixintu waxay sheegtay in dawladaha ciidamada ku yaboohay howlgalkan waxa kaliya ay ka midaysan yihiin ay tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama ay taageero kaga helaan deeqbixiyasha caalamiga ah hase yeeshee marka Al-Shabaab ay meesha ka baxaan waxa hubaalaha inuu soo bixi doono wajiga dhabta ah iyo danaha ay dalalkan ka leeyihiin Soomaaliya hardan arinta ka dhashana uu dhaawici karo deganaanshaha mustaqbalka Soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in qayb ka mid ah ajendayaasha qarsoon ee dalalkan gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya laga dheehan karo doorkii faragelin iyo saameyn ee ay ku lahaayeen dhismaha maamulada Juba iyo maamulka Koonfur Galbeed laakiin warbixintu waxay saadaalisay in ciidamo ka socda qaramada midoobay oo nabad dhalaalina oo lagu bedelo marka dambe howlgalka AMISOM laga yaabo inay dabciyaan xisadaha oogan qaarkood taasoo ogolaanaysa in Soomaaliya ay isaga baxaan dalalka safka hore ee ciidamada AMISOM qaybta ka ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti warbixintu waxa sidoo kale ay ka hadashay dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay sheegtay inay halistooda leeyihiin waxay sheegtay in heshiiskii degdeg ahaa ee lagu dhisay maamulkii Kumeelgaarka ee Juba sanadkii 2013 iyo maamuladii laga hirgeliyay meelo kale oo Koonfur iyo Bartamaha Soomaaliya ay leeyihiin halis ah inay sii kordhiyaan xiisado ka dhixoogma gobolada dhexdooda iyo gobolada iyo xukuumadda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho warbixintu waxay xustay in hanaanka dhismaha maamulada hadda socda ay doodo badan qabaan in lagu dulmay qabaa'ilada laga tirada badan yahay sidaa daraadeedna aysan suurtagal ahayn dhismaha maamul degan oo hirgala ilaa kuwii looga awood roonaa dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray laga qaybgeliyo talada bulshada ay matalaan hanaanka awood qaybsiga Soomaalida ee beelaha ku dhisan ee 4.5 oo ah nidaam qabaa'ilada waaweyn ay marorsadeen awooddii siyaasadda xafiisyada dowladda iyo maamulka kheyraadka uu yahay mid sii hurinaya cuqdada iyo cadaawadda ay dareemayaan dadka laga tirada badan yahay taasna ay u ogolaanayso dad badan inay ku dhiiradaan inay ku biiraan kooxaha qaswadayaasha ah sida Al-Shabaab oo kale oo u arka nidaamkan inaanay dantooda ku jirin sida daraadeed warbixintu waxay ku talisay in la ixtiraamo doorka dadka laga tirada badan yahay waxay sheegtay warbixintu in hanaanka dhismaha dowlad goboleedyada federaaliga ah ee hadda ka jira Soomaaliya uusan ku iman qaab siyaasadeed dhisha gunta laga soo tolo ee loo yaqaano bottom up waxay sheegtay inkastoo dhismaha maamul goboleedyadu ay qayb ka noqon karaan horumarka dowladda ee hirgelinta nidaamka federaaliga ah haddana marka la eego aragtida dadka Soomaalida ah ee gobolada ku nool ay taa ka duwan tahay warbixintu waxay sidoo kale tusaale u soo qaadatay Puntland oo ay ku tilmaantay dowlad goboleedka kaliya ee federaalka ka mid ah ee si dhab ah u shaqeeya oo si ka duwan Soomaaliland oo horey u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale aan dooneyn inuu ka baxo albaabka qaranimada iyo midnimada Soomaaliya iyadiina xiriirka ay la leedahay dowladda dhexe aanu wanaagsanayn sida oo ay tahay warbixintu waxay sheegtay in Puntland aysan rabitaan weyn u hayn ka qayb qaadashada mashruuca federaalaynta ee ay wado dowladda Soomaaliya iyadoo ka shidal qaadanaysa murano kala dhexeeya dowladda dhexe sida tarjumaadiyo kala duwan oo ay labada dhinac ka haystaan dastuurka dalka gaar ahaan hanaanka dhismaha dowlad goboleedyada federaaliga waxa muranada qayb ka ah muranka dhuleed ee ka dhex oognaa maamulka cusub ee Galmudug iyo Puntland ee dhinaca wqooyiga mudug iyo sidoo kale doodo wali aan la xalin oo ka taagan sida loo wadaagayo qeyraadka dabiiciga ah ee dalka warbixintu waxay sheegtay inay jiraan qodobo isburinaya oo ku jira dastuurka Soomaaliya oo dhinac walba siduu doono ugu turjunto waxay tusaale u soo qaadatay qodobka 49 ee dastuurka farqadiisa koobaad oo ay sheegtay inuu leeyahay in baarlamaanka uu yahay kan go'aanka ka gaari kara tirada iyo xuduudaha dowlad goboleedyada federaalka ka mid noqonaya farqada lixaad ee isla qodobka 49 ee dastuurka ayaa qaba in laba gobol iyo wixii ka badan ay si iskooda isugu biiri karaan si ay u samaystaan dowlad goboleed warbixintu waxay xustay in qodobkan uu yahay kan ka dhex abuuray muranka dowladda iyo maamul goboleedyada dhismaya maadaama uu awooda maamul samaynta siinayo labadaba baarlamaanka iyo maamulada laftooda
watay dhegeystayaal taasina waxay ahayd warbixintii uu soo saaray aqalka Chatham House waxaana soo koobayay maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weheliya
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal markastoo aad naga maqlaysaan ayaa markale hawada idinka leenahay xubnaha kongareska maraykanka ayaa dib ugu soo laabanaya magaalada washington kadib markii ay muddo kooban fasax ku maqnaayeen bishii hore agoost kuwaasoo hadda haysta muddo 12 maalmood ah inay ku meelmariyaan sharci cusub oo horseedi doona in dhaqaalaha federaalku uu sii socdo kaasoo ku eg 1 bisha Oktoobar ee soo socota wariyaha v weda cindy sain ayaa warbixintan soo dirtay cabdiraxmaan xuseen fure stuudio ay ku heliya ayaa idhu soo koobaya
xilligii ugu dambeeyey ee uu dagaal ku saabsan dhanka miisaaniyadda uu dhex maro xubnaha kongareska ka kala tirsan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayuu horseeday in howlaha dowladda ay dhammaantood istaagaan iyadoo asalka dagaalkaasina uu salka ku hayay sharciga dib u habaynta dhanka caafimaadka ee madaxweyne obama taasoo ay si aada uga soo horjeedsadeen xubnaha kongareska ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ugu dambeyntii keentay in muddo 13 maalmood ah howlaha dowladdu ay istaagaan maadaama umuurtaasi xisbi kasta uu gees ka qabsaday xilligan la jooga ayaa arrintu ay tahay mid haysata sharci dejiyaal badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuwaasoo ka carooday kadib markii arkeen dhowr muuqaal oo si qarsoodiya loo duubay oo u muujinaya qorshaha qaar ka mid a shaqaalaha waalidnimada oo ka hadlaya in cunuga yar ee ku jira minka hooyada marka laga soo xaaqo soo jeedinaya in loo isticmaalo baaritaano dhanka caafimaadka murankan arrintan ayaa sidoo kale qeyb ka ah loolanka xilka madaxweynenimada maraykanka ee sanadka 2016 kaasoo hadda bilowday sida uu sheegay stan colander oo ka faallooda arrimaha miisaaniyadda
it's a particular problem in the senate where you've got four republican candidates running for president all of whom are vying
waa dhibaato gaar ah marka ay timaado dhanka senatka sababtoo afar ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa musharaxiin u taagan jagadan kuwaasoo dhammaantood lid ku ah qorshaha waalidnimada sheegayna inaysan u cadayn doonin wax qaraar ah oo lagu raadinayo xal sii socda ee ku saabsan qorshaha waalidnimada waa haddii uu ku jiro hanaanka waalidka qorshaysan mid ka mid a musharaxiintaas ayaa ah senator ted cruz oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isagoo la hadlay mid ka mid a warbaahinta maraykanka waxa uu sheegay waxaanu haysanaa awoodda labada aqal haddii aanu nahay xisbiga jamhuuriga fikirkayga waa inaynu u dhaqannaa sida aynu jabanno sannaa oo aynu iskaraabsannaa oo aynu nidhaahnaa waxaanu dhaqaalaha siinaa dowladda federaalka oo dhan laakiin dhaqaalo kuma bixinayno dil iyo iibsiga xubnaha caruurtaan dhalan hanaanka qorshaha waalidka qorshaysan ayaa si weyn uga soo horjeeda iibinta unugyada sabiga yar ee uurka jirka ah hogaamiyaha xubnaha aqlabiyadda aqalka sare ee maraykanka ee xisbiga jamhuuriga mitch mcconnell ayaa sheegay in xubnaha jamhuurigu ay dhabahan hore u soo mareen sida uu sheegay had iyo jeerna la eedeeyo iyadoon loo aabayeelaynin arrintu waxa ay tahay isagoo sidan hadda ku yaboohay howlaha dowladda ma joojinayno mana ku hanjamayno inaanan soo dayn doonin amahda qaranka madaxweyne barack obama ayaa horey codsi ugu diray kongareska xubnaha kongareesku marka ay soo noqdaan waa inay ka hortagaan inaysan dhicin in howlaha dowladdu ay joogsadaan ayna soo gudbiyaan miisaaniyad macquul gal ah ayna caddaato in dalku hore u sii socdo balse stan conder ayaa ka sheegi qaba in sidaas degan wax u dhammaan doonaan
You've got to remember, in American politics now, compromising on issues like Planned Parenthood is the equivalent of...
Waa inaynu xasuusnaanaa siyaasadda hadda ka jirta Maraykanka ee ah in xal dhexdhexaada laga gaaro sida arrinta hanaanka qorshaysan ee waalidka oo la mid a sidii adigoo cadowgaaga aad tihiin bahwadaag kalandar ayaa sheegaya in hanaanka waalidka qorshaysan iyo kan ilmaska soo xaqidda ay yihiin arrimo sida shucuur u gaara ayna ku adkaan doonto siyaasiyiinta labada aqal inay la yimaadaan qorshe laysku raacsan yahay oo looga hortegi karo in mar kale ay istaagaan howlaha dowladda federaalku
warbixintii wariyaha v o eda cindy sain aynoo soo dirtay cabdiraxmaan xuseen fure oo stuudiyaga wale ayaa inoo soo koobayay haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii aada wada sugayseen ee subax walbo jimcaa dhegeysan jirteen ee muraha islaamka xuseen barre aadan ayaa inoo haya
ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Maleeshiya waxa uu ka mid yahay dalalka ugu dhaqaalaha roon dunida Islaamka, waxaana uu ka mid ahaa dalalka soo koraya ee dhaqaalahoodu sida fiican u socdo. Laakiin ayaamaha dambe ayaa waxa ay u muuqataa in arrintaasi halis badan ay soo food saartay, iyada oo dalku u galay qalalaaso siyaasadeed oo saameeyey dhaqaalihii waddanka, sida uu faahfaahinayo Shaafici Shariif Maxamed oo shahaadada PhD ga ku diyaarinaya dalkaasi.
Maalmahan dambo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalku isbedela. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay mudaaharaadyo ka dhacay dalka guud ahaan. Mudaaharaadyadan waxaa xusidmadan inay kusoo beegmeen xilli dalka uu dabaaldegayay 2018 guuradii kasoo wareegtay markay xornimada qaateen. Marka mudaaharaadyada ilaa iyo ku dhawaad 300 oo kun oo qofooda isugu soo baxday. Mudaaharaadka ayaa waxaa lagu dalbanayay inuu isxazilo ra-iisul wasaaraha dalkan ka talinayo ee loo yaqaano Najib. Marka dadku waxay dalbanayaan inuu xilka ka dego. Waxyaabaha lagu eedeenaya waxaa jirta ugu badan ee saxaafadda qoreysa inay tahay musuqmaasuq ama lacago akoonkiisa kusoo dhacday. Marka waxaa jirta $70 million oo akoonkiisa kusoo dhacday oo la leeyahay lacagtan xaggee ka imaatay, inkastoo asaga uu sheegay inay tahay lacagahan lacaga oo oo ka helay wadamada bariga dhexe oo marka akoonkiisa dalka ugu soo dhacday.
Hogaamiyaha taariikhiga ee dalka Maleeshiya Mahathir Mohamed oo 22 sano ra-iisul wasaare ka soo ahaa Maleeshiya ayaa ugu baaqay saaxiibkii Najib Cabdirasaaq oo ah ra-iisul wasaaraha xilligan in uu xilka ka dego.
Arrintan aad ayuu ugu soo horjeestay sida aad ka dhawaajisay Mahathir waddankan wuxuu ka jirnaa muddo 22 sano ah. Waana qofkii ugu horeeyay ee kasoo horjeestay ee ku yiri isxazil. Waxaa kaloo xusidmadan in hadda markii ay dhacaysay axaddii iyo sabtidii uu ka qayb galay mudaaharaadkii uu leeyahay waa inuu xilka ka dego maadaama uu waddankii musuqmaasuq faraha la galay ninkana lagu soo ceeriyay musuqmaasuq. Waa isku xisbi oo weliba ninkan inuu talada xilka qabto waxaa mas-uul ka ahaa markii horeba oo meesha keenay ninkan oo ra-iisul wasaaraha waddanka muddada kasoo ahaa. Asiga ayaana ka dambeeyay inuu xilkan soo qabto. Haddana asiga ayaa wuxuu leeyahay ninkan waa uu ku fashilmay marka dhaqaale ahaana dalkii hoos ayuu u dhacay. Waxaa xusidmadan in lacagihii dollarka waddanka lacagta waddanka laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa ringgit Malaysia aad ayay hoos ugu dhacday. Marka Dr. Mahathir wuxuu leeyahay dhaqaale ahaan dalkii hoos ayuu galay, musuqmaasuq ayaa soo ifbaxay. Marka xilka ay isaga dega ninkan waa laakiin xisbi ahaan waa isku xisbi labaduba.
Xiisada siyaasadeed iyo isbeddelka shuruucda ayaa saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cumar Faaruuq Sheekh Xasan oo daraasaadka sare dalkaasi ku diyaariyay islamarkaana wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka.
Runtii isbeddelada waxaa keenay Maleeshiya muddo badanba waxay ahayd waddan dhaqaaleed aad iyo aad u wanaagsan yahay, aadna u soo korayay. Laakiin beryihii dambe waxaa dhacday maadaama dhaqaalihii adduunka isbedelay oo world recessionkii wixii ayaa Maleeshiya ayadana saameyn ku yeelatay. Marka taa keliya maaha waddanka oo waxyaaba waxaa jiray lagu dari jiray saliid oo kale oo lagu dari jiray sida oilka oo kale lagu dari jiray la yiraahdo subsidy. Dowladda ayaa jartay, ayadaa kaabi jirtay. Marka tiibaa la jaray dowladda maadaama ay jartay waxaa meesha yimid xoogaa dhaqaalihii inuu culays noqdo. Haddana barnaamij kale oo la yiraahdo GST oo ah service anshura oo dowladda ay ka qaado waddankii wax walba oo waddanka la soo geliyo ama waddanka productis ka mid a ayaa lacagtaasoo GST ugu saarantahay. Markaad wax soo iibsanayso for example magaalada markaad tagto waxaad soo iibsanayso waxaa jira 6% oo ah lacagta canshuurta ay dowladda ay qaadayso qeyb ay ka mid ay noqonaysaa. Marka adiga waa lagaa qaaday adoon dareemaynin markaad wax soo iibsanayso oo kale 6% oo GST la yiraahdo ayaa ku jira. Marka tii ayaa keentay in dhaqaalihii waddanka isbedelo iyo iyadoo aad ogtahay iyo xoogaa waddankii oo siyaasad galay xoogaa siyaasad culus galay muddadii dambe ee ugu dambeysay sanadkan gudihiisa. Marka taas ayaa keentay in waddanka xoogaa dhaqaalihiisa wax yaru isbedelo. Waxaa hadda lagu dhaqmaa aday ugu dhaqmaan waxa la yidhaha Islamic banking. Marka muddadii ay Islamic banking-ga iyo sidii oo bunugtoodii wax badan bay ka bedeleen oo dhinaca systemka iyo siday u shaqeynayaan iyo ayadoon wax la qaadanayn wax la yidhaahdo ribada oo kale iyo marka way soo roonaanayeen sanadaha dambe.
Dalka Maleeshiya ayaa caan ku ah dhaqangelinta iyo adeegsiga hanaanka maaliyadeed ee Islaamiga ah, taasi oo sida muuqatay wax badan u tartay dhaqaalaha waddankaasi.
Horta Islamic banking wax kale maahan in oo shareecada iyo la iswaafajiyo iyo bankiyada oo ay ku dhaqmaan in la joojiyo waxyaabaha la yiraahdo maxaa la yidhahdaa ribada oo kale in bunuugta aysan qaadanin taasna wadamo badan baa runtii qaatay hadda wadamada carabta ka mid a sida sacuudiga iyo qatar iyo wadamo badan ba ayaa qaatay programka marka iyadana malaysia iyadana muddo 3 sano ku dhow hadda waxay qaatay islamic banking islamic bankingkaas ayay waxay ku abalay gareen maxaa la yihahdaa bunuugtoodii oo waddanka ku yaalay marka taas waxay keentay in dhaqaalaha uu kor usoo kaco ayadoo xitaa wadamo qaar ay ku daydeen oo aanan xitaa wadamo qaar aana muslim ahayn sida wadanka chinaha oo kale oo bangiyadiis qaar ay qaateen qaabka islamic banking u shaqaynayo in ribo la-aanti laakiin saas ay tahay waxaa jiro bunuug bangiyo badan oo ku yaala wadanka iyagana oo qaata ribada iyo way jiraan haddana taas bedelkeeda iyadoo wadankii kor usoo kacay oo developing country uu noqday oo wadan horumaray oo wadamada horumaray uu soo gelayay dib haddana waxaa u celiyey dhaqaale xumadii oo adduunka ka dhacday iyo siyaasadda wadankan oo isbedeshay taas ayaa keentay marka dhaqaalaha wadanka xoga yar inuu hoos u dhaco
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay aad iyo aad ayuu markaas u mahadsan yahay xuseen barre oo ina socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka halka duli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhankaasiyo kaalimaha sugaantu nabsigu ummaddaahee ogow door ay noqotaba duurka iyo kaymaha wuu ku geyn daraaday codkaasi waxay ka mid tahay heesta nafsi iyo fanaanka codka macaane xiis cabdi madar waa tahay heestaasi nafsi ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinaya anigu oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cawa xasan intaynu kulmi doonna idaacadda galabnimo waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.